tere veel kõigile, kellele pole kätt saanud anda. Väga armas, et olete tulnud. Me tahame täna ikka Jumala sõnal ka peatuda. Ja täna tahame seda teha läbi kahe psalmi. Läbi 56. ja läbi 59. Ja täna loeme natukene rohkem pühakirja ka, sest pühakirjal on vägi ja pühakirja erinevad tekstid kõnetavad erinevaid inimesi väga erineval moel. Nii et kellel on piiblit kaasas, võib silmadega seda ka järgida ja jälgida. Laul 56 ja loeme siit salmid 1-14. Laul 56, mida tuleks siis laulda kauge tamme tuvi viisil, mis iganes viis see oli sellel ajal, mingi tamme viis. Ja sissejuhatuseks selles laulus on veel öeldud esimeses salmis, et see oli Taaveti mõistu laul ajast, kui vilistid võtsid ta kinni Gatis. Laul 56, salmist 2 alates. Ole mulle armuline, Jumal, sest inimesed tahavad mind rünnata. Ühte lugu kipuvad sõjamehed mu kallale. Mu varitsejad püüavad mind rünnata kogu päeva, sest palju on neid, kes mu vastu kõrgilt sõdivad. Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale, Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ei ma karda. Mida võibki lihane inimene mulle teha? Kogu päeva nad moonutavad mu sõnu. Kõik nende mõtted minu kohta sihivad kurjale. Nad tulevad kokku ja luuravad ning jälgivad mu samme, sest nad varitsevad mu hinge. Kas peaks neil olema pääsemist oma nurjatusega? Vihaga tõuka maha rahvad, oh Jumal! Minu pagulaspäevad olid sa ära lugenud. Pane sina mu pisarad oma lähkrisse, eks need ole su raamatus. Kord peavad taganema mu vaenlased, sel päeval, mil ma hüüan, seda ma tean, sest Jumal on minu poolt. Jumala sõna ma kiidan, issanda sõna ma kiidan, Jumala peale ma loodan, ei ma karda, mida võibki mulle teha inimene. Jumal, minu peal on tõotused, mis ma sinule andsin. Ma tasun sulle tänu ohvrid, sest sa kiskusid välja mu hinge surmast, mu jalad libisemisest, et ma kõnniksin Jumala ees elu valguses. Taavet kirjutas selle laulu, selle psalmi ajal, mind oli põgenenud Sauli ja tema meeste eest siis sinna samasse Gati linna. Sest loost on rohkem juttu esimese Saamueli 21. peatükis, 11. salmist, aga Gati linnast veel nii palju, et see Gati linn kuulus kellele? Äkki keegi teab? Just, vilistidele. Ja piibli tekstis, just selles Gati linna puudutavates tekstides portreeritakse seda Gati linna kui ühte kõige olulisemat vilistide linna. Vähemalt seotses Iisraeli kuningriigiga. Ja tuleb välja, et Gati linna on märgitud tihedamini kui mis ükskõik mis muud linna vilisti linnadest vanas testamendis. Ajalugu räägib ka sellest, et läbi raua ajastu, mida teatud ajaloolased on siis vana aja jaotanud ka metallide järgi, räägitakse siis sellest, et Gati linn ju mitte ainult ajalugu, vaid ka piibel, Gati linn liikus vilistidelt Iisraeliitidele tagasi vilistidele ja toimus selline vastuvallutamine. Kuid aastal 711 enne Kristust vallutati siis Assüüri valitseja Sargon teise poolt see linn ja Gati linn kaotas igaveseks oma iseseisvuse. Gati linna tuntakse veel ühe suure isiku kaudu. Arvatakse, et Gati linn oli ka koduks Goliatile. Sellepärast, et Gatis tuli tihti välja hiiglased, see oli pidavat olema hiiglaste elupaigaks ja nii on siis seda linna ka meelde jäetud. Aga jah, tagasi siis Taaveti juurde. Kui ta sinna Gati linna oli põgenenud, siis leidus seal isikuid, kes Taaveti ära tundsid, et see on see põgenik. Ja Taavetil oli põhjust oma elu pärast karta. Kuid nii nagu neljas salm selles laulus ütles, sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale. Taavet lootis oma Jumala peale. Mõelda vaid, Saamuel oli ta võidnud kuningaks, Iisraeli kuningaks. Ta oli maha löönud Goljati, päästes sellega oma rahva vilistide käest. Siis pani Saul ta tuhande pealikuks ning sealgi oli Taavet väga edukas. Nii, et teda hakati pedama edukamaks veel kui kuningat ennast. Ja selle asemel, et nüüd rahulikult siis oma karjääri redelist kuni kuningani edasi liikuda, sai temast hoopis põgenik. Sest kadedus ja hirm, kõik sellised psühholoogilised vallutavad tunded, mis panevad inimest käituma rumalalt ja teisi kahjustavalt, tekitas sellise olukorra, et ka Taavet pidi ise olema põgenik. Ma tea, kas te olete leidnud ennast kunagi taolisest olukorrast? Oled enda arvates kõik õigesti teinud? Sul on justkui ka Jumala võidmine, kuid vaatamata sellele lähevad olukorrad hoopis raskemaks. Asjad ei lähe nii, nagu peaksid. Ja sa leiad ennast põgenikuna mingil moel siin ilmas. Taavet annab meile selles laulus head eeskuju. Ta usub, et Jumalal on öelda viimane sõna, et tema looja pole ükskõikne ja passiivne pealt vaataja. Jumalal ei ole teadmata meie raskused, meie pisarad. Usk Jumala ustavusse annab Taavetile jõu edasi minna. Õigem oleks öelda, et Jumal oli see, kes Taavetit kandis. Ta ütleb kahel korral, mida võibki inimene mulle teha. Ta esitab selle küsimusena, mitte väitena. Mida siis võivad inimesed meile teha? Kes me ühel või teisel ajal oleme ennast leidnud põgenikena ja mitte sellisest olukorrast, kus me oleme kogu aga arvanud, et me peaksime olema. Mida need inimesed võivad siis teha? Nad võivad valetada, nad võivad taga rääkida, nad võivad sepitseda kurje plaane, nagu kuues salm ütles. Ja sina, vägede Jumal Iisrael, Jumal, ärka üles nuhtlema kõiki paganaid, ära heida armu nurjad tuile reet ja ile. Nad võivad reeta, nad võivad teha füüsilist kahju, kuid midagi ei saa juhtuda Jumala teadmata. Ükskord saabub palve vastus ja ükskord peavad olukorrad muutuma, sest Jumal on mu kindel varjupaik. Kuid nüüd loen tekstid ka 59. laulust, mis on peal kirjastatud kui appi hüüd vägivaldsete vastu. Laul 59 ja loen esimesest kuni 13. salmini. Ja jällegi sissejuhatus on meile jäetud sõnadega, et seda tuleb laulda viisil ära hävita. Arvatavasti võis see lugu olla väga emotsionaalselt selline jõuline muusikalises kavandis. Ja jällegi öeldud, et Taaveti mõistu laul ajast, kui Saul läkitas mehed varitsema tema maja ja teda surmama. See on nüüd laul 59, 13. Tõmba mind ära mu vaenlaste käest, mu Jumal. Kaitse mind nende eest, kes mulle kallale tungivad. Kisu mind ära nende käest, kes teevad nurjatust. Ja päästa mind verevalajate käest. Sest vaata, nad varitsevad mu hinge. Võimsad kipuvad mu kallale. Ometi pole mul üleastumusi ega patu süüd. Oh, issand! Ilma, et ma oleksin paha teinud, jooksevad nad kokku ning valmistuvad. Virgu mulle vastu tulema ja vaata. ja sina, Issand vägede Jumal Iisraeli Jumal, ärka üles nuhtlema kõiki paganaid. Ära heida armu nurjatuile, reetjaile. Seela, nad tulevad igal õhtul uuesti, uluvad nagu koerad ja käivad mööda linna. Vaata, nad ajavad kurja välja oma suust. Mõõgad on nende huultas, sest nad arvavad, kes seda kuuleb. Aga sina, Issand, naerad neid, sa pilkad kõiki paganaid. Mu jõud, ma tahan hoida sinu poole, sest Jumal on mu kindel varjupaik. Mu helduse Jumal tuleb mulle vastu, Jumal lubab mind parastada mu varitsejaid. Jumal lubab mind parastada mu varitsejaid. Ära tapa neid, et mu rahvas ei unustaks seda. Pilluta nad laiali oma vägevuse sunnil ja tõuka nad maha. Issand meie kilp. Nende suu patu pärast, nende huulte kõne pärast, jäägu nad kinni oma kõrkuses ning sajatamise ja valu pärast, mida nad räägivad. Psalmi autor jällegi Taavet tundub siin olevat hädas. Saamuli raamatut lugedes näeme ikka, et vaenlasi oli tal nii oma rahva hulgas ja võidelda tuli samal ajal ka välisvaenlaste vastu. Kas antud juhul on tegemist vaenlasega, kes teda isiklikult ründavad, või välisvaenlastega, mida võib järeldada salmidest 6-12, esimesest poolest võib jällegi järeldada, et tegemist oli pigem sisevaenlastega, nagu oma rahva inimestega, siis sellel polegi suurt vahet. Kõige olulisem on see, et ta oli silmitsi vaenlastega. Ja Taavet teab jällegi raskel ajal, kelle peale loota. Kaitse mind, salmis 2. See tähendab tõlkes tõsta mind kõrgemale, nii et nad minuni ei ulatu. Seda võib võrreda situatsiooniga, kus lapsevanem tõstab oma lapsukese õlale, et kaitsta teda näiteks kurja koera eest. Selliselt palub Taavet abi oma Jumala käest. Tema abi palve kasvab lõpuks kindlaks veendumuseks ja tänuks, nii et ta võib julgelt öelda salmis 18, sa oled mu kindel varjupaik ja sulle ma laulan kiitust. Taavet palub, et Jumal mõistaks kohut tema vaenlaste üle. Ja see palve on meil eeskujuks siiski jäetud. Jah, laulude raamatus on palju palveid, mis on niivõrd siirad ja avatud, mida ma pakun, et paljud meist ei ole palunud. Aga tema palub, kohtades isegi surmama vaenlastele ja arvatavasti mitte selle tõttu, et talle meeldiks näha kellegi surma või verevalamist, vaid selle pärast, et ta igatseb hingata, ta igatseb vabastust. Ta palub, et Jumal laseks nende peale tulla selle, mida nad ise on külmanud, salm 13. Kas te sellist palvet olete palunud? Keegi on meie vastu vihane ja siis me palume, et selle asemel, et võib-olla ise olla vihane tema vastu, et Jumal, et aita, et ta kohtuks vihaga, et ta saaks aru, mida see tähendab tegelikult ja kui valus see võib olla. Kui lapsed läksid meil esimesse klassi, siis seal oli kombeks, ja seda ma olen vist teil isegi öelnud, et pandi istuma sarnase iseloomudega inimesed, lapsed üksteisega kõrvuti. Üheks põhjuseks oli see just, et nad näeksid ennast just kui peegelpildist. Et kui sa olid väga-väga aktiivne, siis sind pandi istuma teise väga aktiivsega, et sa näeksid just kui ennast. Ja tegelikult võib olla ikkagi väga, väga häiriv see, kui käed kogu aeg käivad või kogu aeg on juttu rääkida ja noh, küllap õpetajatel, Triinu ka meie keskel täna, on seletada seda veel täpsemalt ja paremini, aga ma näen Taavetit siin samamoodi palumas, pigem sellises kasvatuslikus aspektis, et me oskaksime maitsta ja mõista oma tegude tagajärgi. Matuse 7.2 ütleb, millise mõõdu puuga inimene annab, selle mõõduga antakse ka talle. Iga inimene väärib oma palka. Ja hea uudis on see, et kõik ülbus ja uhkus saab ühel päeval alandatud. ja iga inimene, kes on elanud alandlikult Jumala ees, saab ülendatud. Ka me ei pea ise teadlikult seda tegema, alandades kedagi. Me teame, et see kohtumõistmine on Jumala käes ja seniks paljuski ootame tema tagasi tulemist. Aamen.
Siis ta võis ette palvesse minna, aga minul on täna üks tänu Jumalale ütelda. Täna on 2. detsember ja hingamispäev. 45 aastat tagasi oli hingamispäev ja 2. detsember. Ja see oli minu esimene hingamispäev Haapsalu koguduses, selle koguduse noore töötegijana. Nii et isegi päev ja kuupäev langesid kokku. Ma ei mäleta, palju meid seal vanas palvelas tookord rahvast koos oli. Ma arvan, et mitte vähem, aga keskmine vanus oli märksa suurem. Nii et koguduse noorteks nimetati neid, kes olid seal 40-aastased. Nii et ma tahan tänada taevaisa nende väga huvitavate aastate eest, 45 aastat. Mida see töö on kaasa tulnud, mida ma ei osanud tookord ette kujutadagi. Kallis taevaisa, tuleme sinu ette tänuga, et on jälle üks rahupäeva hommik. Et nädalast nädalast oled sa samalt poolt plaanidud niivisi, et need, kes sind otsivad ja kes on ka juba leidnud, et nad tuleksid ja ühes koos süveneksid sinu sõna õppimisse, suhtlemisse, koos sinuga, et valmistada uueks ja õnnelikuks kodumaaks, mille sina oled meile valmistanud nii kalli hinnaga. Me täname sind sellepärast ka kõiges selles elus, et te tulevate asjade eest, olgu nad rõõmsad ja vahest ka rasked, aga et sinuga koos suudame kõigest nendest läbi minna. Täname nende väikeste asjade eestki, et mis ei olegi lastele väga väikesed, kadunud asjad on üles leitud. Täname selle eest, issand, et sa kuuled ka palveid, kui me üksteise pärast palvetame, et tõde Sirje oma tütrepoja pärast. Anna temale seda meelekindlust ja südame rahu harjuda ja sisse elada. Võibolla ka sellepärast, et uus ja ootamatu või noh, harjumatu olukord. Kinnita teda ja aita teda rohkem ja rohkem õppida sind tundma ja usaldama. Ma tänan taevaisa sind ka tõesti kõigi nende 45 väga huvitava aasta eest, mil sa oled kinkenud palju kogemusi ja läbielusid ja õpetanud rohkem sind tundma. Täname taevaisa, sa kuuled ka neid palveid, mis meil südames on igaühel. Nii mured, kui ka võibolla need rõõmud, mida alati teistele ei sõnadata ka vahelega välja öelda. Aga me täname, et kõik tuleb heaks neile, kes sind armastavad. Õnnista sellepärast ka täna meid siin koos ja kõikel, kus su lapsed on kogunenud. Ja kus nad ka kodus üksinda peavad olema, et sinu vaim on ikka nendega. Jeesuse nimel, aamen.